Hera Sport 101,8.
Που τα λέει ο Θάνος Καλλίδης. Α, προσέξτε σας παρακαλώ, στίχο προς στίχο.
Σπασμένα γύρω μου μπουκάλια κι όλων των ειδών τα πιατικά. Το σπίτι μου στα μαύρα του τα χαλιά. Τα νεύρα μου θα σπάσουν σαν τσχοινιά. Μα πίσω πια δεν θα κάνω. Κουράστηκα να υποχωρώ. Στο κρασί νερό δε βάζω. Άλλο πια δε συγχωρώ. Φύγε απ' τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου. Βαρέθηκα να κάνω κι υπομονή να κάνω. Φύγε απ' τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου. Μα έσπασε και τέλος. Φύγε απ' τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή μου. Βαρέθηκα να χάνω κι υπομονή να κάνω. Φύγε απ' τη ζωή μου, είσαι η καταστροφή.
Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια, τι συνέβη. Άργησα τόσο πολύ να φτάσω στο στούντιο που έριξα κλήρο. Λέω του Νίκο Ψωμιάδη, βάλε τη λέξη καταστροφή και ό,τι κάτσει. Έκατσαν πολλά τραγούδια. Και έριξα κλήρο Καλλύρι. Ούτε να το ήξερα. Πιο ταιριαστή στίχη σε αυτό το ζόρι που τραβάμε δεν υπάρχουν. Εσείς το αφιερώνετε όπου θέλετε, ξέρετε, εσείς με ο καθένας με τον τρόπο του. Είτε κοιτάτε λοξά αριστερά και πράσινα, είτε κοιτάτε λοξά δεξιά και κόκκινα. Φύγε, είσαι καταστροφή μου, και δεν φεύγει κανείς τελικά. Φεύγουμε, για την ακρίβεια εδώ και χρόνια, όλοι όσοι αγαπάμε τον αθλητισμό και τον θέλουμε σε πολιτισμένο επίπεδο και αυτό μας το στερούν. Εμείς έχουμε φύγει. Παρέθηκα να χάνω και υπομονή να κάνω. Καλή σας μέρα λοιπόν, αυστηρώς χαιρετικά και σήμερα μέχρι τις 9 ο Νικόλας Ψωμιάδης έβαλε μια ανάρτηση, δεν θέλω να την αποκαλύψω, έτσι μεταξύ μας θα μείνει. Καλή ήταν, καλή ήταν Νικόλα, καλή. Αλλά όλο αυτό το χιούμορ που έχουμε ως λαός να μπορούσαμε να το μετουσιώσουμε και σε ένα παραγωγικό θέαμα και όχι αρνητικό. Σου ομολογώ ότι χθες το βράδυ, 11.30 ώρα, μπήκα σε δύο ιστοσελίδες. Μία πράσινη και μία κόκκινη. Λοιπόν, θα σας το πω ακριβώς έτσι όπως το ένιωσα. Καταρχάς μπήκε στην καθημερινή μας φρασιολογία η λέξη μπάσταρδος. Αυτό, ναι, μπορείτε να το θεωρήσετε ως μία αρνητική προσθήκη. Κατά δεύτερον, ο ένας βρίζει τον άλλον. Συνέχεια πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Μία άποψη δεν υπάρχει, μόνο βρισιές πλέον. Ο ένας προς τον άλλο. Στα κόκκινα μπαίνουν οι πράσινοι για να βρίσουν και στα πράσινα μπαίνουν οι κόκκινοι για να βρίσουν. Αυτή είναι η συνθήκη που διαμορφώθηκε από το βράδυ της Κυριακής με τους καταζητούμενους προέδρους των δύο ομάδων. Αυτό πάλι που το βάζετε, να είναι καταζητούμενος. Ο ένας τη Δευτέρα, ο άλλος η άλλη μάλλον την Τρίτη. Βέβαια, δεν βρέθηκε κανένα αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα του σούπερ μάρκετ, Νικόλα μου, να τους έχουν βουτήξει. Εντάξει. Άσε που αυτούς που βουτάνε κατά κανόνα τους έχουν ήδη μέσα. Ούτε που μένουν ξέρουν, ούτε που συχνάζουν, ούτε τι ομάδες έχουν, ούτε σε ποια γήπεδα πηγαίνουν. Τίποτα. Η δύναμη του χρήματος, κύριε. Η δύναμη της εξουσίας. Εκεί δεν χωράει κανένας νόμος. Οι νόμοι είναι για μας, τους ταπεινούς, τα φτωχαδάκια. Είναι, πώς το γράψε ένας συνάδελφος, ο παράς και ο φουκαράς. Λοιπόν, να συστηθούμε. Ο Νικόλας Ψωμιάδης, που σας καταλαβαίνει το σύνορα, είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Και δεχόμαστε τα μηνύματά σας ελεύθερα, αλλά, αν θέλετε να βρίσκετε, ξέρετε, στο διαδίκτυο, εκεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί που νομίζετε ότι είστε κάποιοι. Αν δεν καταλάβατε τι εννοώ, να σας το μεταφέρω με την φοβερή γελιογραφία του Αρκά. Δεν είναι τωρινή, αλλά είναι διαχρονική. Προσέξτε, στο μέλλον, βλέπει ο προφήτης, θα γίνει ένα μεγάλο θαύμα. Ξαφνικά οι άνθρωποι θα νομίσουν ότι έχουν φίλους, ενώ θα είναι ολομόναχοι. Θα πιστέψουν ότι η γνώμη τους μετράει, ενώ θα περνάει αδιάφοροι. Θα είναι σίγουροι ότι παρεμβαίνουν στα πράγματα, ενώ δεν θα έχουν καμία ισχύ. Αυτό το θαύμα θα το ονομάσουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι λοιπόν θέλετε να βγάλετε τα αποθυμένα σας, δεν θα το κάνετε εδώ, θα πάτε εκεί που νομίζετε ότι είστε κάποιοι και τη γνώμη σας μετράει. θα μου πείτε ποια γνώμη όταν ακολουθείτε από 10 βρισιές. Τέλος πάντων, αυτό κάποιοι το θεωρούν γνώμη. Στο μεταξύ, η ελληνική δημοσιογραφία καταζητά τους θεσμικούς φορείς. Ψάχνει να βρει. Εδώ και, πόσο να σας πω, 36 ώρες. Τον κύριο Λιόλιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, μαζί με τους συνεργάτες του. Επίσης, τη διοίκηση του ΕΣΑΚΕ. Καταζητούμενη και αυτή, αλλά όχι από την ελληνική αστυνομία, από την ελληνική δημοσιογραφία. Ουδής εμφανίστηκε, παιδιά, σαν να μην υπάρχουν. Το άλλο σκηνικό το οποίο δεν έχει επισημάνει κανείς από το βράδυ της Κυριακής να το κάνει θέμα είναι το εξής. Ξαναδείτε το βίντεο που ο Γιαννακόπουλος αφήνει την θέση του και μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του αγώνα. Ορμητικά, οι τρεις διαιτητές είναι κοντά στη γραμματεία, παιδιά. Απομακρύνονται και οι τρεις. Νικόλα, έφυγαν, πήγαν στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Με το που τον είδα να πλησιάζει, σηκώθηκαν και οι τρεις και έφυγαν. Οι διαιτητές, παιδιά, δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα, απομακρύνθηκαν. Αισθάνθηκαν πολύ μικροί, πολύ λίγοι. Τι να σας πω, δεν ξέρω, φοβήθηκαν. Απομακρύνθηκαν και έβλεπαν τα γεγονότα από την άλλη πλευρά του παρκέ. Πώς λοιπόν να έχουν άποψη μετά για να γράψει το φίλο αγώνα, Νικόλα μου, τι έγινε, αφού είχαν φύγει. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό. Απομακρύνθηκαν οι διαιτητές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, όχι μόνο από το πρώτο λεπτό, αλλά πριν καν γίνει το τζάμπολ. Δεν ήξεραν τα στοιχειώδη να κάνουν, αν θέλετε δεν είχαν τη δύναμη να κάνουν τα στοιχειώδη. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα, όπως και τα χθεσινοβραδινά στις αθλητικές ιστοσελίδες, βεβαίως ξεχυλίζουν από υποκρισία, γιατί όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται από το βράδυ της Κυριακής είναι άκρος υποκριτικό και αναφέρομαι σε όλους τους βασικούς ρόλους αυτής της παραγωγής. Εντάξει, το εμφανές είναι αυτό, ότι από τη μία μηνύει ο ένας τον άλλον και δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια, και αφού δεν μπορούν να δώσουν ραντεβού σε κυβερνητικό γραφείο, το δίνουν στα δικαστήρια. Απ' την άλλη, με το που απειλείται το πρωτάθλημα με διακοπή, καλά αυτό το απειλείται, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά μέσα, ξαφνικά δηλώνουν την επιθυμία να ολοκληρωθεί αυτή η σειρά. Είναι πολύ λίγοι όλοι τους στα δικά μου τα μάτια. Πολύ λίγοι. Και οι τρεις τους. Και όπως έβαλα χθες σε μία ανάρτηση, θα τη μεταφέρω και σε εσάς. Στις 5 λέξεις που λένε Γιαννακόπουλος και αδελφοί Αγγελόπουλοι, οι 6 είναι λάθος. Γιατί δεν ξέρουν και καλά ελληνικά, εντάξει. Κώστας από την Καλαμάτα. Θα ξεκινήσω από σένα, Κώστα. Γιατί νομίζω παριστάνεις τον Ανίδιο. Ξέρεις. Αλλά στο μήνυμά σου κάνεις αυτή την τρίπλα. Μου εξηγείτε, σας παρακαλώ, τι μεμπτό έχουν κάνει οι Αγγελόπουλοι, διότι είναι άσχημο να εξισώνεται ο θήτης και το θύμα. Άκου, Κώστα. Είναι από το 2005 οι αδελφοί στο ελληνικό μπάσκετ. Έχουν περάσει 20 χρόνια. Δες τι έχει συμβεί σε αυτά τα 20 χρόνια. Και όταν ήταν στην διοίκηση του Παναθηναϊκού ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, οι συγχωρεμένοι, και από τότε, το 2012, που πέρασε στο προσκήνιο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είναι, βρε παιδί μου, σαν το διαζύγιο. Πάντα φταίνε και οι δύο. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τόσο κόκκινα τα γυαλιά σου που δεν μπορεί να καταλάβεις ότι ο άλλος τους έχει παρασύρει, αν θέλεις, αν και είπαμε προϋπήρχαν αυτοί, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τους έχει παρασύρει σε ένα πεδίο δράσης που όχι μόνο δεν το γνωρίζουν, αλλά δεν μπορούν να το διαχειριστούν κιόλας. Και όμως εκεί, το 2019, για να καταλάβεις, Κώστα, και όλοι οι υπόλοιποι, που νομίζετε ότι κάνουμε εξισώσεις και τσουβαλιάσματα. Έχετε μάθει δύο λεξούλες τώρα τον τελευταίο καιρό και τις χρησιμοποιείτε χωρίς να ξέρετε τη σημασία τους. Τους μάζεψε ο Βασιλιάδης, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα μου, υπουργός αθλητισμού. Ξέρετε τι έγινε σε αυτή τη σύσκεψη το 19. Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ο ένας έφτυνε τον άλλον και ο άλλος έβριζε τον έναν. Και μου λέτε τώρα εσείς για εξισώσεις, θύτες και θύματα. Είστε μακριά από την πραγματικότητα. Ευχαρίστως να δεχτώ και απορίες και σχόλια αρκεί να είναι πολιτισμένα όπως αυτό του Κώστα. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι τέσσερις. Είναι τα SMS, σαν και αυτό που μας ήρθε από την Καλαμάτα. Δηλαδή πάτε στο κινητό σας και γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μια άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Μία τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό message στο Facebook, το οποίο δεχόταν μηνύματα από το τέλος της χθεσινής εκπομπής και όλη τη μέρα. Στο Messenger θα με βρείτε ως Ηλία Δρυμώνα με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως το αγαπημένο στους περισσότερους πλέον Viber. Όσοι δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, πάτε σε αυτή την εφαρμογή, στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Eraspor, στο R θα σταματήσετε, τι δεν υπάρχει. Και θα μπείτε αυτομάτως στην παρέα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Θέλω να τα καταγράψω, λέω καλύτερα όχι, μην επηρεαστώ, μην είναι φανταστεί κανείς το διαβάζω σενάριο. Για τη λέξη μπάσταρδος που είπα ότι μπήκε στην καθημερινότητά σας, όχι τη δική μου, το διάβαζα κατά κόρον σε αυτές τις ιστοσελίδες που σας έλεγα χθες. Την πέρασε ο κύριος Αταμάν. Ο κύριος Αταμάν δεν με ενδιαφέρει που είναι Τούρκος. Εγώ λέω ότι είναι ένας ξένος προπονητής σε μια ξένη για αυτόν χώρα. Επέλεξε να χαρακτηρίσει κάποιες χιλιάδες ανθρώπων που έβριζαν τη χώρα του και κακώς το έκαναν, να σου αποκαλέσει μπάσταρδους. Δεν είδα κανέναν από αυτές τις χιλιάδες ανθρώπων, Νικόλα, να φύγετε. Δεν είδα κανέναν. Έχετε γίνει τόσο χοντρόπετς τελικά. Αν πήγαινε Έλληνας, επειδή δεχόμουν χθες μηνύματα με αυτό το σκεπτικό, αν πήγαινε Έλληνας σε άλλη χώρα και αποκαλούσε τους ντόπιους σε μια ανάλογη συνθήκη, μπάσταρδος, τι θα λέγαμε εδώ, θα καμαρώναμε σε αυτή τη χώρα για τον άνθρωπο αυτό? Και με ποιο δικαίωμα ένας προπονητής που σέβεται τον ρόλο του μιλάει έτσι για το χείριστο, αν θέλετε, κοινό που έχει συναντήσει στη ζωή του? Με ποιο δικαίωμα? Ξέρετε τι σημαίνει μπάσταρδος? Θέλετε να σε εξηγήσω εγώ? Όχι, ψάξτε το μόνοι σας για να καταλάβετε σε ποια θέση βρίσκεστε. Ο κύριος Αταμάν εντάξει έκανε και δηλώσει στη χώρα του, που επίσης ξέφυγε, διότι εξέφρασε ως προπονητής. Δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξει. Είναι προπονητής ή παράγοντας Παναθηναϊκού? Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θέλει να διακοπεί το πρωτάθλημα για να μην χάσει στο παρκέ το τίτλο του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι λόγια προπονητή? Είμαστε σοβαροί τώρα? Ώρες-ώρες νομίζω ότι κάνει τον παράγοντα ο κύριος Αταμάν και αισθάνεται βεβαίως και την σχετική ασυλία που έχουν όλοι οι μεγαλοπαράγοντες αυτού του τόπου. Γιατί είναι και ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και επεμβαίνουν και στα πολιτικά πράγματα. Γιάννη μου από την Κατερίνη, εγώ δεν είπα ποτέ ότι τα ξέρω όλα. Και δεν είμαι και δήθεν. Κάνω μια δουλειά εδώ και 42 χρόνια, προσπαθώ να την κάνω συνεχώς και καλύτερα, γιατί μαθαίνεις μέσα από τη δουλειά κάθε μέρα. Σε αυτό το μικρόφωνο μου το έχουν εμπιστευτεί εδώ και 23 χρόνια για το λόγο αυτό, γιατί δεν κάνω τον ξερόλα και βεβαίως δεν συντάσσομαι με κανέναν τους. Επίσης, να πω στον Άκη ότι δεν σκούζουν κάποιοι άνθρωποι σαν και εμένα. Έχουν αγανακτήσει προπολού. Χθες μετά το τέλος της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνό μου. Το σηκώνω, άγνωστος ο αριθμός. Παρακαλώ, λέω, η Λία μου λέει, άκουσα την εκπομπή, πρέπει να προσέχεις. Αμάνα, ευνηδιάστηκα. Επαναλαμβάνω μετά. Παρακαλώ, την ίδια φράση σχεδόν. Λέω, ποιος είστε, έχει σημασία ποιος είμαι. Σημασία ότι πρέπει να προσέχεις. Τελικά, για να μην σας κουράζω, εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα απειλητικό τηλεφώνημα και τελικά ήταν ένας αξιότατος άνθρωπος. Ένας σοφός του ελληνικού μπάσκετ, μεγάλης ηλικίας, ο οποίος θέλησε να με προστατεύσει με ποια έννοια ότι όταν πλέον σε αυτή τη χώρα λες ελεύθερα τη γνώμη σου, περισσότερο κινδυνεύεις παρά να δεικνύεις. Και ξέρετε και τι μου είπε ακόμα, και πραγματικά το θεώρησα μεγάλη τιμή, όταν τον ενημέρωσα ότι σε 2 χρόνια θα σε δεξιοδοτηθώ και θα φύγω με τα χαράς από αυτό το επάγγελμα, διότι το λάτρεψα αλλά δεν με λατρεύει πλέον εκείνο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας, μου είπε ότι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στεναχώρια του. Όταν στο λέει αυτό ένας άνθρωπος 80 ετών, αισθάνεσαι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό δικαιωμένος. Πρέπει να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Κάπου εκεί θα υπάρχει μέσα και το μπάσκετ, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι γίνεται στις σειρές τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κατά κανόνα. Σε λίγο τα ξαναλέμε.
Ακούτε Ερασπόρ. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Was I strong enough to live without you? Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you. Save your breath and walk away. No matter what I hear you say,
Πραγματικά χαίρομαι. Είχα το χρόνο λόγω του Δελτίου Πολιτικών Ειδήσεων να ασχοληθώ λίγο πιο προσεκτικά με τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεστε κάποιοι την ουσία των πραγμάτων και δεν χρειάζεται κανένα δρυμόνα να σας βοηθήσει. Όπως για παράδειγμα ο Κώστας που στέλνει το εξής μήνυμα. Αυτός ο υπουργός αύριο, εκτός από τους ιδιοκτήτες των Ιωνίων, δεν έπρεπε να καλέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διετησίας και τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ? Έλα ντε Κώστα μου, δεν τολμά. Αυτοί είναι εξαφανισμένοι όλοι. Νομίζετε εδώ σε αυτή τη χώρα ότι έτσι μπορούν να διορθούν τα πράγματα μεταξύ υπουργών και κάποιων οικονομικά επιφανών παραγόντων? Γιατί αν πρόεδρος των Παναθηναϊκό και πρόεδρος των Ολυμπιακό ήταν κάποιοι σαν και εμάς, κάποιοι ταπεινοί άνθρωποι, χωρίς μεγάλη οικονομική επιφάνεια και χωρίς ανάμειξα πολιτικά πράγματα, δεν θα γίνονταν αυτά τα ραντεβού ποτέ. Θα ακολουθούνταν άλλες διαδικασίες. Απ' την άλλη, έχεις έναν υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, στέλνει αυτή την πρόσκληση δημοσίως και εντός εισαγωγικών τον φτύνουν και οι δύο πλευρές αμέσως. Εμείς, λένε οι Αγγελόπουλοι, θα συναντήσουμε τον Γιαννακόπουλο μόνο στα δικαστήρια. Εγώ με αυτούς δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι ο Γιαννακόπουλος. Θα πάω άλλη ώρα εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν πολύ μεγάλη εκτίμηση μεν στους δε. Δεν λύνονται, παιδιά, έτσι τα πράγματα σε έναν σοβαρό τόπο. Με τέτοιες απειλές, με τέτοια ραντεβού, χωρίς τους θεσμικούς φορείς. Διότι έχουν επιχειρηθεί αυτά τα κόλπα και στο παρελθόν. Αυτά είναι τώρα, ξέρετε, παραστάσεις. Δεν είναι ουσιώδεις συναντήσεις. Απλά κουκουλώνεις το πρόβλημα κάποια στιγμή, γιατί αυτό σου ζήτησαν να κάνεις, και περιμένεις να έρθει η επόμενη μπόρα. Δεν θα σώσει ο Βρούτσης το ελληνικό μπάσκετ, για το οποίο ελληνικό μπάσκετ έχει καταπληκτική άποψη σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια. Ο ακροατής που υπογράφει το mail του ως Ντομένιους, το σκότωσαν, λέει, αυτές οι δύο ομάδες όταν καταδίκασαν όλες τις άλλες να μην υπάρχουν με αυτά τα περίφημα κλειστά συμβόλαια της Ευρωλίγκας, και τώρα αυτές οι δύο ομάδες φτύνουν στον τάφο του ελληνικού μπάσκετ. Έχει πεθάνει το μπάσκετ στη χώρα μας. Συμφωνώ απολύτως. Τα λέω αυτά τα πράγματα εδώ και 22 χρόνια, Ντομένιους. Θα σου το πω και λίγο διαφορετικά για να γίνω πιο κατανοητός. Το 2003, έχοντας ήδη πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, 1985 για την ακρίβεια, δηλαδή 28 χρόνια, αντιλήφθηκα ότι δεν είναι μόνο ο παραγωγικός χώρος που έχει μολυνθεί, δεν είναι μόνο οι θεσμικοί φορείς που δεν λειτουργούν, είναι και η δημοσιογραφία που έχει καταπατηθεί και έχει μοιραστεί σε δύο στρατόπεδα. Επομένως, αποχώρησα από αυτό το ρεπορτάζ, δεν θέλοντας να μην μπω ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Ενδιάμεσα είχαν απομείνει ελάχιστοι. Συνέχισα μερικά χρόνια να πηγαίνω στο γήπεδο, συνέχισα μερικά χρόνια να περιγράφω αγώνες ή να σχολιάζω αγώνες στην ΑΕΜΗ, στη Ελευθεροτυπία, αλλά από το ρεπορτάζ μακριά. Στο τέλος δεν έκανα ούτε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εντελώς μακριά. Απειλήθηκα ούκο λίγες φορές εν τω μεταξύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκηνικά, αφού θέλετε και περισσότερες λεπτομέρειες ορισμένες, που κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, γιατί τελικά έχω καταλάβει το εξής. Και το κατάλαβα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού καλύτερα την Κυριακή. Πολλούς από αυτούς που έβριζαν δηλαδή την Τουρκία, ο Αταμάν τους χαρακτήρισε μπάσταρδους. Δεν τους πείραξε, παιδιά. Από τη στιγμή που κέρδισε η ομάδα τους, ούτε το μπάσταρδι τους αγγίζει πλέον. Είναι εντωμεταξύ οι περισσότεροι στα γήπεδα των δύο ομάδων που λέγαμε ότι διορθώθηκαν φέτος οι συνθήκες. Ναι, μέχρι να αρχίσουν να παίζουν μεταξύ τους διορθώθηκαν. Οι περισσότεροι βρίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Εν χορό βρίζουν πλέον. Ό,τι πιο εμετικό σύνθημα υπάρχει, το βάζουν οι περισσότεροι στα χείλη τους. Δεν έχουν αφήσει μάνα κανενός. Όλες τις έχουν περάσει. Όλες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει περάσει πλέον στην Ελλάδα, που σου λέει: ξέρετε τι έχω περάσει. Δεν έχετε δει τι περνάω κάθε φορά στο ΆΚΑ με τη μακαρίτσα τη μάνα μου. 15 φορές τον αγώνα μου τη βρίζουν. Και εσείς μου κάνετε διαχωρισμούς τώρα. Έβλεπα χθες βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ΟΑΚΑ να βρίζει την οικογένεια του Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Να μιλάει για τη γυναίκα και το παιδί του με τα χειρότερα λόγια. Παιδιά, αυτά έχουν συμβεί. Κάντε πως δεν τα θυμάστε. Κάντε πως δεν τα ακούτε και δεν τα βλέπετε. Στουρθοκαμιλίζουν που στουρθοκαμιλίζουν αυτοί που κυβερνά τον τόπο εδώ και πολλά χρόνια. Θα το κάνετε κι εσείς. Όπως πολύ σωστά έγραψε ένας φίλος χθες στο Facebook, αν όλη αυτή την ενέργεια μπορούσαμε ως πολίτες να την περάσουμε ως αντίσταση σε αυτούς που μας δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας, που μας χαμηλώνουν καθημερινά και μας στερούν ένα σωρό ελευθερίες, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα ως χώρα. Εντάξει, για να καταλάβετε τα μυαλά των κυβερνώντων, και δεν είναι μόνο η σημερινή. Η σημερινή μου φαίνεται ότι είναι χειρότερη από τις προηγούμενες, αλλά δεν θα κολλήσουμε εκεί. Βγαίνει χθες στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Χρυσοχοίδης. Έχει αποτύχει στο ρόλο του και άλλες φορές στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι πάλι υπουργός σε αυτό. Και λέει: προσέξτε τα εξής. Εάν τα ενώσετε όλα μαζί και τα κάνετε έκθεση δημοτικού, μένει στην ίδια τάξη το παλικάρι. Λέει στην τηλεόραση ότι υπήρχαν αξιόπινες πράξεις παραγόντων στο γήπεδο. Άρα δεν έκανε καλά τη δουλειά της αστυνομία. Αφού έβλεπε τις αξιόπινες πράξεις, δεν συνέλαβε κανένα. Δεύτερον, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Η αλήθεια είναι ότι καταφέραμε τελικά να τελειώσει το παιχνίδι καλά μέσα σε τάξη. Ναι, υπήρχαν οι αξιόπινες, αλλά κρατήθηκε η τάξη, σου λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και τρίτον, όλα αυτά στην ίδια κουβέντα του, θα εξετάσουμε ως Υπουργείο αν έγινε σωστά η δουλειά από την αστυνομία. Σας τα λέω αυτά, άμα τα βάλει ένας μαθητής του Δημοτικού στην ίδια έκθεση, κόβεται. Μετά, ρωτάτε, μήπως να γίνονται και κλεισμένο το θηρόν, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Λέει το πρωί ο Χρυσοχοίδης και βγαίνει μετά από λίγο βρίσκος και λέει: εγώ έχω ένα άλλο νομικό πλαίσιο, τους καλώ, δεν έρχονται, το κόβω. Είναι σε κανένα νομικό πλαίσιο αυτό? Όχι. Το άλλο το καλύτερο δεν σας είπα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, Κωνσταντίνε, χθες είχε κληθεί το Sky με άλλη θεματολογία. Δεν τόλμησε κανείς από τους παρουσιαστές να τον ρωτήσει για αυτά που είχαν συμβεί το βράδυ στο ΣΕΦ. Και τον πάνε να τον αποχαιρετήσουν και γυρνάει και λέει: μόνος του ο Χρυσοχοίδης. Για το μπάσκετ θα με ρωτήσετε. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. Λοιπόν, επειδή στέλνει ένα πολύ χρήσιμο μήνυμα ο Νίκος, λέει ότι το περίοδο κυριαρχίας του Άρη και του ΠΑΟΚ δεν υπήρχαν αυτά. Αυτή η εποχή, την οποία είμαι ευτυχισμένος που την ένιωσα, έκανα πολλές φορές το ταξίδι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τούμπαλη, αυτή η εποχή για το ελληνικό μπάσκετ, μπροστά σε αυτό που ζούμε, ήταν κόσμημα. Ήταν σίγουρα πολύ καλύτερα όλα. Πολύ καλύτερα, πιστέψτε με. Δεν ήταν ιδανικά. Όταν έμπαινε στο Αλεξάνδριο, γίνονταν και εκεί ασχήμιες. Αλλά μικροπράγματα σε αυτά που συμβαίνουν τώρα και βεβαίως οι παράγοντες εποχής εκείνης, για παράδειγμα Βεζιρτζής και Μιχαηλίδης, στέκονταν στο ύψος τους. Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ως ανάμνηση κάτι κακό να πω για τον Μιχαηλίδη, το αφεντικό τότε του Άρη, και τον Βεζιτζή, ο οποίος ήταν ο κυρίαρχος των ΠΑΟΚ. Βεβαίως, συνεχίζει ο Νίκος, υπήρχε και εκεί μίσος, αλλά δεν γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα. Και παρότι δηλώνει ο ακροατής μας φίλος του Ολυμπιακού, πραγματικά ντρέπεται και για τις δύο ομάδες. Να Κώστα μου από την Καλαμάτα, ένας που συμπαθεί την ίδια ομάδα, δεις πως τα βλέπει καθαρά τα πράγματα. Ο Αποστόλης έχει μία πρόταση, όχι μόνο να διακόψει το πρωτάθλημα, να το δώσει στον τρίτο, να ρίξει την ομάδα αυτές οι δύο για δύο χρόνια, όχι μάλλον λέει, να τις βγάλεις για δύο χρόνια από την Ευρώπη, να τις ρίξει την Α2 και αφού τα κάνεις όλα αυτά στους δύο μεγάλους, να δεις στο τέλος που δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούνη. Ο Αποστόλης λέει ότι γιατί να ασχοληθεί το κράτος με δύο ανώνυμες εταιρείες που σκοπό έχουν το κέρδος, απλά και λιτά να εφαρμόζεται ο νόμος. Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, με μία φωτοβολίδα επιβάλλεται κλεισμένο το θυρών. Στο μπάσκετ, ευρεστικά και όλα τα υπόλοιπα δεν τρέχει τίποτα. Αν αύριο γίνει κάτι μεταξύ της Μπάγκη και της Μάινς, θα ασχοληθεί δηλαδή ο Υπουργός Αθλητισμού της Γερμανίας? Ποτέ, το απαντώ. Κάνεις λάθος, Ρημόνα, μου στέλνουν κάποιοι ακροατές για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Τους έχει πειράξει πάρα πολύ η λέξη μπάσταδος που τους στόλισε ο Αταμάν. Ποια είναι η αντίδρασή σας? Δεν κατάλαβα. Εγώ είδα εσάς, λοιπόν, τους Ολυμπιακούς που θυχτήκατε, να χρησιμοποιείτε αυτή την έκφραση για τους Παναθηναϊκούς χθες στο διαδίκτυο. Δεν θυχτήκατε, λοιπόν, όσο θα έπρεπε, αφού την μεταφέρετε στους άλλους. Και φυσικά ο ακροατής της ημέρας είναι ο Δημήτρης, που μου στέλνει μια ωραιότατη φωτογραφία από το Ηράκλειο Κρήτης, εκεί που θα βρεθώ την άλλη εβδομάδα, γιατί όπως λέει έχουμε και πολύ πιο ωραία πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό θα κάνω και εγώ την άλλη εβδομάδα. Καλέ μου, Δημήτρη. Ναι, Νίκο μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς μετέφερα την πρόταση του ακροατή. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να βγάλει από την Ευρωλίγα, που είναι μια ιδιωτική λίγα, να τους βγάλει έξω. Μπορεί όμως, λέω εγώ τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, Νίκο μου, να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή των αγώνων τους εντός του ελληνικού χώρου. Λέω εγώ τώρα μια σκέψη που μπορεί να μην είναι και σωστή. Μπράβο, άμεση απάντηση από τον Γιώργο. Μάμα, τους ρίξω λέει στην Α2, θα ενωθούν για να το αποτρέψουν. Όπως η αντίδραση του Λεσόρ ήταν επιτυχημένη. Λέει, α ναι, λέει, υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Εγώ σας είδα, λέει, στο Αμπουντάμπι, την τουρκική ομάδα να υποστηρίζετε στο δικό μας αγώνα. Πάνω με αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια να κάνουμε και εμείς δημοσιογράφοι, να μπούμε στο μυαλό των παιχτών, να καταλάβουμε τι σκέφτονται με όλα αυτά που γίνονται, αν αισθάνονται ή όχι ότι ρεζιλεύονται για τον μόχθο τους, αν αισθάνονται ότι αξίζει αυτό το πράγμα να συνεχίζεται τόσα χρόνια, αν έχουν αγανακτήσει. Ακριβώς τα ίδια θέματα έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, πάνω ή τουλάχιστον ορισμένοι από εμάς, αλλά δεν έχουμε βγάλει άκρη. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, σας ευχαριστώ. Προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη, να δύνατα τα προλάβω όλα. Έχετε καταλάβει πολύ καλά κάποιοι ότι η Ελληνική Ομοσπονδία, η ηγεσία της άγεται και φέρεται τους δύο μεγάλους. Δηλαδή, όσο ήταν ο Βασιλακόπουλος, είχαμε μέχρι τέλος από τον Ολυμπιακό. Τώρα που είναι ο Λιόλιος, έχουμε ανάλογη, όχι ακριβώς την ίδια, ανάλογη συμπεριφορά πλευράς Παναθηναϊκού. Σωστό. Εν ολίγης, η ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας έχει χρωματιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Θα διαφωνήσω με τον Bill που μου έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook. Λέει, όλα αρχίζουν με τη διαδικασία στην οποία δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός και δεν έχουν κυρώσεις ποτέ για αυτά που στηρίζουν. Εγώ, Bill, θεωρώ ότι η διαιτησία είναι ο πάτος αυτής της πυραμίδας. Το τελευταίο επίπεδο. Ο Bill ήταν στο γήπεδο βέβαια και έφρυξε, όπως λέει, και με τους διαιτές και με τα συνθήματα που ακούγονταν στο στάδιο της Κεφυλίας. Ο Κωνσταντίνος δεν βρίσκει λύση στο μυαλό του που να μπορεί να τυθασεύσει αυτά τα γρίμια και λέει τελικά ότι δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, δεν ξέρω πώς φτάσαμε να έχουμε καταντήσει έτσι ως λαός. Εγώ πάντως το έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα, δεν είναι αθλητισμός, λέει ο κρατής μας. Λοιπόν, για να διαβάσω το μήνυμα που μας ήρθε από την Καβάλα, από τον Κώστα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό από το 1990. Πριν από πολλά πολλά χρόνια ήμουν και εγώ ένας από τους ανεγκέφαλους, θα το πω. Ήμουν σαν και αυτούς που σήμερα χαλάνε το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ στην Ελλάδα και γενικά σε όλα τα σπορ. Είναι μέσα στην οτροπία του Έλληνα δυστυχώς όλο αυτό το μίσος και να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ζώντας όμως στο εξωτερικό και έχοντας γυρίσει πλέον όλη την Ευρώπη, κατάλαβα ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γενικά τα αθλήματα που βλέπουμε στην Ελλάδα, και με τα χρόνια άλλαξα τα μυαλά μου και τον τρόπο σκέψης μου κατά 180 μοίρες. Δυστυχώς είναι θέμα νοοτροπίας. Και εδώ στη Γερμανία, συνεχίζει ο Κώστας, που έχει καταγωγή από την Καβάλα, το κατάλαβα από πρώτο χέρι και πάνω απ' όλα κατάλαβα τι σημαίνει για αυτούς ο αθλητισμός. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο, το πολύ ευχάριστο και όχι αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Έπαιζα ποδόσφαιρο πριν από μερικά χρόνια. Τώρα είμαι προπονητής σε ακαδημίες στην περιοχή της Φραγκφούρτης. Να είστε καλά, παιδιά, και να συνεχίσετε να τα λέτε αυτά όμορφα και σωστά. Καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ, Κώστα, εκεί στη Γερμανία ή όπου αλλού επιλέξεις. Βλέπετε, ο συγκεκριμένος ακροατής που ήταν ένας ανεγκέφαλος στο γήπεδο χρειάστηκε να φύγει εκτός Ελλάδος για να αλλάξει τη ζωή του κατά 180 μοίρες, όπως λέει ο ίδιος. Ο Τάσος σου λέει, μα όταν βλέπεις και στο ένα γήπεδο, στο ΣΕΦ, και στο άλλο γήπεδο στο ΆΚΑ να επικρατεί αυτή η συνθήκη, πώς να μην ενοχοποιήσεις και τις δύο διοικήσεις. Υπάρχουν πολλά μηνύματα, έτσι για να είμαι ειλικρινής, εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τον χαρακτηρίζεται, τώρα δεν θέλω να μεταφέρω τους χαρακτηρισμούς, αλλά θα έλεγα ότι τον χαρακτηρίζεται ως τρελό και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά ο σωστός τρόπος αντίστασης σε όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται. Είναι πολλά αυτά τα μηνύματα, δεν θα τα διαχωρίσω σε Κώστα, Βασίλη, Παναγιώτη και Θοδωρή. Στο μεταξύ, για να καταλάβετε τι υποκρισία ζούμε, ο κύριος Λιόλιος τον ανέλαβε την προεδρία της Ομοσπονδίας για να ρίξει το καθεστώς Βασιλακόπουλο, όπως έλεγε. Ξέρετε εγώ πόσες φορές έχω συγκρουστεί με το Βασιλακόπουλο, δεν είναι. Έφτασε σημείο να μην μιλάει πια. Λοιπόν, έλεγε ότι πρώτα απ' όλα θα τα αλλάξει όλα και δεύτερον δεν θα χαριστεί σε διαιτητή που θα κάνει παιδάκι να κλαίει. Και τώρα κλαίνε όλοι, κύριε Λιόλιο. Ναι, βρε Γιάννη, θα έρθω. Όχι μόνο για το ουζάκι, εκεί που βρίσκεσαι και είναι υπέροχα, αλλά για την κουβέντα. Τη χρειάζεται. Μάλλον, τη χρειαζόμαστε και οι δύο αυτήν την κουβέντα, γιατί χθες δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, νομίζω, σωστά μέσω του Facebook. Το υπόσχομαι, Γιάννη, τώρα, σύντομα, σε αυτό το καλοκαίρι, θα έρθω εκεί στα μέρη σου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κωνσταντίνε, μήνυμα από το Διδημότυχο, Νίκος. Ψεκάζουμε λιτά βαμβάκια και σε ακούμε. Πολύ καλός. Ποιος το ψεκασμό, παιδιά. Ειλικρινά χαίρομαι. Θεωρώ ότι αυτή είναι η ουσία του λειτουργήματος που κάνω. Να μπορώ να σας συντροφεύω ακόμα και στη δουλειά σας, που για κάποιους από εσάς είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν είναι αυτή η άνετη όσον αφορά τη συνθήκη εργασίας που έχουμε εμείς. Το δικό μας το πρόβλημα, να απαντήσω στον Νίκο, είναι η πνευματική μας υγεία που προσβάλλεται συνέχεια. Και ο ψυχισμός μας, βεβαίως. Και θα κλείσω με τον Γιώργο, το έστειλε το μήνυμά του πριν από 3 λεπτά. Το γενικότερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, λέει, είναι η μη εφαρμογή των νόμων προς τους πλουσίους και τους έχοντες εξουσία. Αυτό και μόνο. Πράγματι, Γιώργο, αν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε αυτό το βαθύ χάσμα που υπάρχει στην κοινωνία μας και βεβαίως στον πολιτικό χώρο, πραγματικά θα αισθανόμασταν όλοι πολύ καλύτερα. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι παρέα στις 8. Προετοιμαστείτε. Δεν θα την αφήσουμε αυτή η κουβέντα. Δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα. Να το ξέρετε. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Και η λύση δεν είναι αυτή του Βρούτση και του κάθε υφυπουργού. Έχουν αποτύχει στο παρελθόν όλοι. Εγώ πιστεύω θα αποτύχει και ο συγκεκριμένος. Πρόβλεψη είναι. Δεν είμαι βέβαιος. Πρόβλεψη. Απλώς βλέπω ότι ακολουθεί τα πατήματα, τα αποτυχημένα των προηγούμενων. Να είστε καλά, να προσέχετε, να ηρεμήστε, να αγαπάτε όσο μπορείτε όχι μόνο το διπλανό σας, αλλά και αυτό που κάθεται απέναντι. Υποτίθεται ότι συμμετέχετε στον ίδιο σκοπό. Αυτός λέγεται αθλητισμός. Δώστε του λίγη αξία παραπάνω. Γεια σας. Sun hasn't died.
sad.